Добър ден! Вие сте с студио България на Свободна Европа. Една тема в предаването – на къде отива войната? Тази война навърши 5 месеца през изминалия уикенд. На 24 февруари тази година Русия започна масирани военни удари по цялата територия на Украина. Само 5 дни по-късно тя беше превзела земи на север, изток и юг, а това, което ще видите след малко, е карта от днес – където в червено е заштриховано всичко превзето. Ето три основни резултата от войната до този момент. Западното оръжие стига бавно до Украина. Повечето боеве се водят за не повече от километър или два. Украинското зърно все така не може да се изнася, което означава, че заплахата от глад в света си остава валидна. А през това време Кремъл се готви за референдуми, които да проведе на окупираните от Русия територии. Ето един пример с град Мелитопол, град, който беше превзет от Русия още в първата седмица. Ще чуете как говори самопровъзгласеният кмет на града Галина Данилченко. Записът е още от преди месец.
Ми знаем, що наше будущее єдине з Росією. Російська Федерація здесь тепер навсегда. І ми тепер починаємо готуватися к референдуму.
Добър ден на Тодор Тагарев, военен експерт и бивш военен министър. Струва ни се, че войната е някак замряла, така ли?
Добър ден. Може би от такова разстояние изглежда по този начин войната, но едва ли не бих могъл да кажа въобще, че е замряла войната. Просто ако съпоставим интензивността от преди 2 месеца, и ще използвам тук числа, които описват жертвите, давани от руската армия и пораженията, които тя търпи. Примерно преди 2 месеца, когато започна интензивните настъпления от юг и изток и се изтегли от северните и източните части на Украина, тогава руската армия губеше средно по една батальонна тактическа група на ден. Към днешното последно време руската армия губи, да кажем, по 3 батальонно тактически групи на седмица, т.е. наполовина са загубите, което в някаква степен означава, може да се възприеме като индикатор, че бойните действия са наполовина по-интензивни, но далеч не са спрели.
А като казвате тактическа група, бойна тактическа група, батальонна тактическа група, не можем да много да си представим за колко души има.
В руските концепции и практики това става въпрос някъде за около 400 души и за техника, защото те са различни по състав, но за техника става въпрос примерно за 30 бронирани машини, ориентировъчно. Плюс още някаква друга техника, но те имат и варианти с танкови батальони в тях, така че около 30 машини загубени, било то танкови или бронирани машини, означават една загубена една батальонно-тактическа група. И през април месец, през май месец, Русия губеше по една такава на ден, а сега губи някъде по половин на ден.
Това е накратко.
Това означава по-ниската интензивност на бойните действия, но въобще не може да се каже, че те са спрели. Напротив, артилерийски обстрел има ежедневно. Разбира се, след като Украина започна да използва американските далекобойни ракетни системи HIMARS и унищожи няколко склада на руската армия, намаля и интензивността на артилерийски обстрел, но въпреки това бойните действия вървят и то вървят практически по цялата фронтова линия.
Така, цялата фронтова линия е нещо, което е дълго над 1000 километра. Да. С всичките му зигзаги, разбира се, нали? Да не се гледа Google Maps.
Да. Там, където вървят активни действия в момента, но реално тя е два пъти по-голяма, защото и руската армия не е спряла да провежда мероприятия и някои активни действия на север и северо-исток. Същото прави и армията на Беларус на север от Украина, така че реално украинската армия трябва да защитава граница, която е над 2000 км.
Добре, в историята има ли такива прецеденти? Разбира се, по-скорошната история. Примерно тази война, на която ние бяхме съвременници, беше югославските войни. Там такова нещо нямаше като такава.
Не може войната в Югославия да разглеждаме като прецедент, тъй като зависи за кой етап говорите.
Говоря, за, говоря за изцяло военните действия, не говоря за етническото прочистване, а за навлизането
операцията на
НАТО. Да. Не за операцията на НАТО, за операцията на босненските сърби в Босна.
Говоря. Много, много по-ниска интензивност и по-малки мащаби. Беше тази война. Ако трябва да търсим аналози, да аналозите са от Втората световна война.
Да, и тогава.
Там има, там определено има такива случаи с мащабни фронтове, настъпления.
От по 1000-2000 километра.
Да, да. Особено, да кажем, в, в Африка. Неща, които, случаи, които тук малко се изучават, но определено има такива случаи преди.
Добре. Можем ли да се обърнем сега към... съвсем в детайли да погледнем на фронта какво се случва. Да почнем да кажем от Херсон. Защо Херсон? Херсон е един от градовете, всъщност единствения голям град, който в продължение на седмици беше успяла да завземе Русия. Това беше още в периода март-април. Както и нали, съседния Мелитопол, доста по-малък от, доста по-малък от Херсон, но се намират така, близо един, близо един до друг. И в момента усилено се говори не за контраофанзива, но за контранастъпателни действия на украинската армия на юг, докато всъщност силите на Русия са съсредоточени на, на изток. Всъщност, може би първо да, да, помолим, да помолим колегите в апаратната да ни покажат картата, за да може да се ориентираме. Това е в червено, разбира се, е превзетата територия от Русия. В черно е заградена територията, която беше завзета от Русия през 14-та година. В момента камерата се приближава към градовете Херсон, Нова Каховка и Мелитопол, най-вдясно и най-наисток на вашите карти. Сега се връщаме обратно на запад. Виждаме Херсон. Тук е важно да погледнете вдясно на вашите екрани, за да видите единствения мост Антоновския, който позволява да се прехвърлят войски от единия на другия бряг на река Днепър. Това, което виждате в момента, е заштриховано в синьо. Това е град Мелитопол. Штрихите означават, че там се водят така, партизански действия на украинските сили. Връщаме се сега към разговора в студиото. Какво точно означава да очакваш контранастъпателни действия? Накратко ще ви попитам, може ли Украина да си върне Херсон и това да стане скоро?
Първо, руската армия не се е изнесла от този регион. Тя поддържа присъствие навсякъде по фронтовата линия и в четирите области. Херсонска, Запорожска, Донецка и Луганска област и Харков на север. Като пета област. Наистина Херсон е единствения регионален център, който беше превзет от и окупиран от Русия след 24 февруари. Но Русия, за Русия е по-трудно да задържи този център, тъй като той е разделен от останалата част на областта, респективно от останалите войски на Русия, от река Днепър. Украинците доста умело атакуват тези мостове, които, по които може да се пренася военна техника и тежки товари с боеприпаси, горива и така нататък. Русия успешно използва новопостъпилите западни въоръжения, за да атакува складове с боеприпаси и складове с горива и смазочни материали, които са далеч от тази фронтова линия. И вече има доста такива атакувани. И също така украинците провеждат партизански бойни действия, както вие казахте, особено в района на Мелитопол. И дори вчера имаше информация, че е взривена железопътна линия, което затруднява допълнително...
На юг искате да кажете някъде. В тези области, за които говорим.
Да. Точно в тези области. При което Русия в никакъв случай не може да продължи настъплението си в тази област и дори все по-трудно изглежда става да удържа този район. Дали и кога точно Украина ще успее да го освободи? Ръководството на Украина е твърдо решено да търси възстановяване на териториалната си цялост в така както е от преди 2014 година. Зависи доколко ще успее да създаде групировка, която е достатъчно добре подготвена и въоръжена и може да приеме по-сериозни настъпателни действия. Към момента те са локални. Възможно е да успее да кажем, до месец-два да освободи Херсон. Това е доста важно, тъй като вече от месеци руското ръководство се опитва да установи един проруски режим с всички негови атрибути. В Херсонска област, както и в другите, Луганска и Донецка,
постепенно
въвеждат рублата за използване. Те казват така на гражданите: ако искате да си получавате пенсията, заповядайте, дайте си паспорта, тук ще ви запишем и ще почнем да ви привеждаме пенсията, но в рубли. Това име и това, което видяхме в началото, назначават ръководство, което е в техен интерес напълно. И ако дойде време до тези референдуми, прословути, за които говорят, то те ще имат най-малкото списък на жителите, които трябва да гласуват там. И съответно, имайки списъци, ще представят привидно по-приемливи резултати. Привидно трябва да подчертая, тъй като никой не очаква на украинските граждани да тръгнат масово да гласуват, да си присъединят към Русия.
Сега, законният кмет на Мелитопол, името в момента ми обегна. Законният кмет на Мелитопол твърди, че 60% от жителите на града вече са напуснали района и се намират или някъде на запад в Украина, или в чужбина. Моя въпрос е, всъщност, не че има голямо значение при на фона на войната, но все пак да попитам, те се готвят за референдуми за независимост или направо за присъединяване към Русия?
За присъединяване към Руската федерация.
За присъединяване.
Но все пак и там поне има на хартия някакви правила, доколкото те се спазват е друг въпрос. И доколкото четох, за да бъде признати резултати от референдума, 70% от населението трябва да се яви на тези избори, т.е. да гласува на референдума, и 70% от гласувалите трябва да подкрепят едно или друго решение. Въпросът е, че ги няма тези хора там. Иначе, според мен, Кремъл няма никакви предразсъдъци тук и ще си напише такъв протокол, какъвто му изнася. Въпросът е по-скоро, ще успеят ли да организират такъв референдум и кога. Говори се за септември месец. Дори някъде се споменава и дата 11 септември, че може да опитат да проведат референдуми. Може би не само в Херсон, а и в тази част от Запорожска област, която са окупирали до момента, Луганска и Донецка област по същия начин. Вероятно ще искат едновременно да се случи това. И тук затова хода на военните действия е доста важен. И затова е толкова важно значението и на Херсон. Все пак Херсон е най-големия град и центъра на тази област. Ако той е в украински ръце, този референдум просто няма как да бъде представен дори за приятели на Русия по приемлив начин.
Още един уточняващ въпрос. Те се готвят да провеждат референдум на територията на административните области или на територията на отделни големи градове?
Според мен на областите.
На областите.
На областите, поне политиката на Путин до тук е, той говори за областите. Когато на 25 февруари излезе с това свое изявление, той говореше за това, че трябва да се признае правото за независимост и евентуално присъединяване към Руската федерация на Луганска и Донецка област, такива каквито те са в своите административни граници в Украина. Той не говори за временно окупирани части.
Добре, от това, което казахте само преди 3 минути, аз улових две дати и времеви периоди. Вие казвате, говорят дори за дата на 11 септември да проведат референдум, а в същото време казвате, че не е изключено в близките месец-два, което обхваща точно тази дата, Украина да си върне контрола върху Херсон.
Възможно е, да.
Прогноза можем ли да правим или да не се занимаваме?
Без Херсон не е ясно как ще проведат референдум за Херсонска област. Прогноза много е трудно. Много не, е трудно да се правят прогнози. Да. Но ако наистина си обяви дата за провеждане на референдум, това може да накара украинските въоръжени сили да предприемат действия с по-висок риск, дори да не са напълно подготвени, само и само да не може този референдум да бъде проведен в град Херсон.
Да. Преди да започне предаването, вие видяхте какво казва самопровъзгласената кметица, ако не греша, на Мелитопол от руска страна. Впрочем, тя е украинка, тя е от този град. Тя е колаборационистка, казано на казано на точен език. Вие казахте, че има вече атаки срещу
такива кметове,
самопровъзгласени.
В окупираните региони, особено в и около Мелитопол, се водят партизански действия. Те не са само по инфраструктура и, или събиране и предаване на информация за положението и движението на руски войски, а вече имаше няколко случая на атаки срещу такива колаборационисти, на хора, които са назначени от Кремъл под някаква форма на ръководни длъжности. Мисля, че ставаше въпрос за заместник кмет, беше убит на някой друг, беше взривен с автомобила си. Mm-hmm. Има такива случаи и това си е част от войната.
Да, сега да се преместим малко по-назапад, ако може колегите да ни покажат карта на Донецка и на Луганска област, колкото да се ориентираме кое къде е. Черната линия разделя Луганск, който остава на север и е изцяло превзет, на юг остава Донецка област. И ако се вгледате в картата на Донецка област, излиза, че почти половината от тази област не е заета. Това всъщност е официално обявена цел на Русия. И то на няколко пъти. Връщаме се към разговора в студиото. Толкова трудно Русия успя да превземе Луганска област, имайки възможност да напада от юг, изток и север.
Да, и без никакви проблеми с линиите за осигуряване на войските си на фронтовата линия. Тоест всичко там е непрекъснат територия, не е както на север, когато беше Чернигов, Киев, Гостомел и така нататък. И въпреки това отне доста време, на месеци отне на Русия да преземе Луганска област. Дори се счита, че украинската армия можеше да защитава още Северодонецк или Сичанск поне, но се изтегли оттам, за да намали загубите си. Чисто тактическо отстъпление. Към този момент ни личи Русия да има капацитет да продължи със същото темпо своите настъпателни действия. Напротив, министър Шойгу преди 10 дни издаде заповед, поне така беше представено публично, руската армия да започне настъпление по цялата фронтова линия. Не само, че не
тези 1000-2000 км.
Не само, че не може да провежда настъпателни действия по цялата фронтова линия, но дори не успява да поддържа и също темпо. Тя не успява да възстановява всички загуби, които търпи на този фронт. Имаше данни наскоро, от последните дни, едно от поделенията, които воюва там и е дало жертви, е преместен от Курилските острови. Знаете къде са Курилските острови? Са в Тихия океан, за да воюва в Донбас. Гаубиците вадят от резерви, които са дълбоко в Сибир, от Омск. Вадят гаубици и ги карат на фронтовата линия, и докато ги закарат до фронтовата линия, те търпят толкова загуби все още. Освен това, другият специфичен елемент е, че точно този район, Славянск-Краматорск, беше район.
Това са, да кажем, на зрителите, незаети градове на територията на Донецк.
И Краматорск е най-големият град в Донецка област, който не е окупиран от Русия, след като центъра Донецк беше окупиран още 14-та година. И той играе ролята на регионален център в Украина. Около 150 000 град е Краматорск. И в този регион, район, 14-та и 15-та година се водиха много интензивни действия. Самия Славянск беше превзет от руските сили, после върнат от Украина. И там има много сериозна групировка, опитна, изградени отбранителни позиции на украинската армия, така че ще е много трудно на Русия да превземе този район, дори да успее да подведе свежи сили. Което не е много ясно, тъй като сега Русия трябва да разпределя, нали, за да пази Донбас, от Запорожието мести сили, за да пази Запорожието трябва от Донецк да подвежда сили, и няма откъде да взима толкова много сили Русия.
Добре, от това, което казвате обаче, излиза, че за началото на войната можем да кажем, че откритието е, че това всъщност не е една добре обучена и организирана армия. Правилно ли разбирам, че това казвате? А към сегашния момент, вече 5 месеца по-късно, това е и армия, която страда от недостиг на сили и от недостиг на техника. Така ли?
За руската армия
говорим. За руската, да. Само за руската.
Пресилено е било да кажем, че не е добре обучена. Просто тя е обучена за определен тип действия срещу определени противници. Руската армия имаше така много сериозно влияние за развитието на военните действия в Сирия, например. Но все пак Украина не е Сирия. И там дори най-подготвените им подразделения претърпяха много сериозни загуби тогава, когато започнаха настъпление от всички посоки. Това определено се счита за грешка. Путин вероятно е бил подведен или е направил така, че да повярва в желаното, за да започне атаки от всички посоки. Тази грешна първоначална стратегия по тази причина бяха унищожени значителна част от подготвените сили. И също украинската армия също е много добре подготвена. Така че реално руската армия воюва срещу симетричен противник, който на всичкото отгоре е много по-амбициран, с много по-висок дух да защитава своята родина, своя суверенитет и постига успехи.
Точно като казахте за подготвената Украина, един въпрос на лаик. Знаем, че в периода 14-22 година украинските военни са преминавали през множество обучения със своите западни партньори и така нататък. Това очевидно се отразява на начина, по който те си отбраняват територията. Но тук идва време за лаическия въпрос. Обучавани ли са за нападение, тъй като контранастъплението не е ли вид нападение? Това особена подготовка ли изисква? Дали са преминавали през такава?
Определено въпросът ви е много резонен, напълно резонен. Вижте сега, тя подготовката не е за отбрана и за нападение. Тя подготовката е въобще как се поставят целите, как се осъществява управлението на войските, как те водят на място своите тактически действия, като те могат да бъдат отбранителни и настъпателни. И големия прогрес, който демонстрира украинската армия, е чрез въвеждането на така наречено мисийно командване. Тогава, когато от високите нива се задават по общ начин целите и някои правила за действие, и вече на местно ниво командирите проявяват инициатива. Подготвени са, разбират своята отговорност, проявяват инициатива, взаимодействат със своите съседи, информират по-горните иерархични нива какво правят, за разлика от руската армия, която, знаете, че вече има една дозина генерали, които са убити на фронтовата линия,
да.
Което просто не може да бъде разбрано на Запад. Защо генерал трябва да отиде на фронтовата линия?
Впрочем, обясняват го с това, че хората, че руските войници са деморализирани и затова един генерал, който би следвало да е на стотици километри от бойните действия, трябва да отиде там, за да ги мотивира.
Да, но не само. Те поначало и преди да бъдат демобилизирани, те са свикнали да действат в старата съветска командна йерархия. Който седи най-горе, вижда най-добре и най-далече, той взима решение, дава на долното ниво, то на по-долното, то на по-долното и на най-ниското тактическо ниво изпълняват. Докато модерният начин на бойни действия, той е модерен от Втората световна война.
Да,
се воюва по този начин в армиите, които го умеят, които вярват на своите хора и имат добре подготвен младши команден състав, включително сержантски дори, действат по този начин. Но това е от гледна точка на психическата подготовка и начин на взаимодействие. Що се отнася до въоръженията, построението, снабдяване с боеприпаси, наистина към момента не можем да бъдем сигурни дали украинската армия има капацитет за сериозно контранастъпление.
Това е отговора на въпрос.
Да, на места, да, на малки разстояния, но дали може да направи пробив по този начин, да се възползва от този пробив, не знаем към момента.
Да,
не знаем.
Така, да. Много въпросителни станаха.
Във всяка война е така.
Има една теза, която е споделена от огромно мнозинство от експерти, че с помощта на западното модерно оръжие Украина би могла да напредне по-бързо и да си възвърне териториите, а това оръжие пристига твърде бавно. Вие склонен ли сте да се съгласите?
Сега, като говорим за това, може ли то да има решаваща роля, решаващ принос за победата и за контраофанзива, за организиране на контранастъпление, към момента не. Това, което знаем е, че до момента има 14 системи HIMARS и аналогични, които са доставени в Украина. Ами на Румъния наскоро закупи 54 такива системи. Тоест 14 системи не са кой знае колко. Вярно, с тях те успяха да унищожат няколко десетки склада и това имаше видим резултат и ефект от тактическа гледна точка. Тоест Русия не може да просто да води адекватни бойни действия на фронтовата линия. Но за да отиде в контрнастъпление трябва много повече. До момента се говори за още 30, че бъдат доставени. Но отново това не са кой знае колко сериозни бройки. Може би въоръжените сили на Украина ще трябва да опитат да концентрират някъде тези нови способности на някоя част от фронтовата линия, за да успеят да направят пробив. Но като цяло не са много. И освен това, за сериозно контранастъпление трябва не само артилерия, там трябва доста авиация, там трябва много други неща. Няма армия от... Даже дори може би и през Втората световна няма армия, която да е провеждала сериозни настъпателни действия без авиационна поддръжка и, така, предварителна авиационна подготовка. И тук вече идва новината, че Съединените щати обмислят предоставянето на авиация на Украина.
Точно така.
Знаем, че Словакия даде своите, или поне е в процес на предаване на своите МиГ-29 на Украина. Няколко страни, Словакия, Чехия, предадоха хеликоптери и Съединените щати предадоха хеликоптери. Но вече се говори за предаване на американски самолети. Видях някъде, че може би става въпрос за А-10 самолети. Това са доста мощни штурмови самолети, които действат по бронирани сили на фронтовата линия и непосредствено зад фронтовата линия.
Сега, какво ми прави впечатление? Общественото мнение в Западна Европа, Америка, България включително е захранено някак с информацията, че помощта, техническата помощ от Запада е огромна. И че с тази помощ Украина би могла да се справи. А това, което вие сега разказвате и това, което общо дето виждаме, е, че оръжието не е в такова количество. Определени видове помощ едва те първа ще се обсъждат. Кое от двете е вярно? Те получават много, те получават малко. Идва бавно тая помощ. Кое от всичко е вярно?
Просто със сигурност западната помощ вече имаше реален ефект и украинската армия успя да спре руското настъпление, де-факто. И даже на места и Харков и Херсон провежда локални контранастъпателни действия. Това едва ли би станало без тази помощ. Това, което трябва да се разбере обаче е, че помощта не е само в предоставянето на въоръжение. Няма как утре да закарате там едни танкове, които украинците не са ги виждали и да кажете воювайте с тях. Това е свързано с подготовка на хора и то на много хора, с изграждане на система за логистика, с интегрирането на тези нови способности в общата система за управление на въоръжените сили. Все неща, които стават бавно. Това, което е важно, е демократичната общност да продължи да оказва помощ на Украина. Тази помощ да бъде насочена към приоритетните потребности, приоритетните изисквания, и ако това се изпълни, повишаване на бройките на далекобойната артилерия, предоставяне на авиация на Украина, може да започнем да виждаме обрат. Дали този обрат ще бъде решителен или не, това вече не може да се каже отстрани. Изисква човек да разполага с много детайлна информация.
Да. Добре, да погледнем към проблема с зърното, който реално гарантира глад в света, както предупреждава ОНЕ. Имаше договореност с Русия за износа на такова зърно. Тя на следващия ден бомбардира пристанище, каза, че не е тя. Как ще се развива това според вас?
Първо, трябва да отбележим, че проблемът е много сериозен, но Украина и Русия също така са огромни производители и износители на жито, зърнени продукти и техни производни. Украина изнася през последните години някъде от порядъка на 30 милиона тона зърно. Това е огромно количество зърно, което в момента започва или ще започне да гние в складовете. И това зърно е много важно, за да се изхранват райони, които са, особено райони, които са по-бедни в Африка, в Близкия изток, които така или иначе упражняват някакъв мигрантски натиск спрямо Европа. И ако тръгне някакъв глад в тези страни, то този мигрантски натиск ще се засили и това пък вече страните ще трябва да се справят с липсата на енергийни източници с мигрантски натиск и може би замисъла на Путин е, че така ще отслабне и помощта за Украина. Като минимум публичния интерес към всичко това, което се случва в Украина и към обръщането на общественото мнение. Айде стига с тази Украина, вземем да си решим нашите проблеми. Може би това е замисъла на Путин. Въпреки това Путин се съгласи на това споразумение за изнасяне на украинско зърно, но в рамките само на 3 месеца той за втори път показа, че за него международните норми, реализирани чрез Организацията за Обединените нации, не означават нищо. И той де-факто за втори път се подигра с генералния секретар на ООН Гутереш. Ако си спомняте април или кога Гутереш посети Киев, и Русия изстреля ракета, която падна на километър, километър и половина от мястото, където се набираше Гутереш. Така, онзи ден Гутереш лично подписа, защото това е инициатива на ООН, в която Турция е медиатор. В нашите медии се говори, че едва ли не Ердоган го е решил този въпрос. Това е инициатива на ООН. Гутереш подписва и няма и 24 часа по-късно Русия бомбардира пристанищна инфраструктура в Одеса, откъдето се очаква да излиза това, да си изнася това жито. А това, че те са казали едно после друго, няма какво да го дискутираме. Кремъл действа така. Поддържа една теза, докато тя не бъде опровергана и заменя с друга. И в този случай първоначално казаха, че украинците сами са си стреляли по своето пристанище. Да. Като са разбрачени са украинците, казаха, че то там имало военна инфраструктура и така. Няма никакво значение какво говорят. Всичко това, което говорят, е в техен пиар интерес.
Сега, мога ли да направя едно заключение от всичко това, което казвате, че ако има пряка заплаха за България, тя не е в това, че България няма да получи зърно, защото тя си има. Няма да е и в това, сега тук добавя малко мнение на икономиста Лъчезар Богданов, който казва, че ако има инфлация в България, много малка част от тази инфлация е обусловена от войната. По-скоро има други аргументи за нея. Да разбирам ли, че така, най-пряката заплаха е всъщност в тази скрита мигрантска криза, която следва след глада, да кажем, в Африка. Така ли трябва да кажем?
За България най-сериозната и дългосрочна заплаха е да се позиционира категорично като слабо звено и проводник на руските интереси в НАТО и Европейския съюз. Една роля, която към момента е възприял Орбан, и много лошо би било за България, с много трайни негативни последствия, България да се опита да бъде втора Унгария в Европейския съюз и в НАТО.
Ама натам като ли върви?
Не знам. Зависи вече. Това вече зависи от вътрешни политически процеси, как ще се развият събитията. Но за мен това е най-голямата заплаха и то още от началото на войната. Имаше някои много слаби ходове на правителството и изказвания на държавния глава, че дайте да стоим неутрални, дайте да не подхранваме войната и така нататък. Неща, които ни позиционират в изключително лоша светлина сред нашите съюзници. А нашите съюзници не само от гледна точка на сигурността, това са страните, взаимодействайки с които ние се развиваме и като демократична страна, и икономически, и търсим благоденствието. Не е само проблем на сигурност и ние трябва да комплексно да гледаме на тези въпроси. Що се отнася до някакви по-преки заплахи, не мисля. Българската икономика, независимо, че има висока инфлация, расте и то расте доста сериозно. Правителството поне до сега успява да заделя средства, за да тушира негативни последствия и от ковида, и от войната, и дори от растящата цена на енергоресурсите. Успява, така ми се струва към момента, да намери решение на проблема с доставката на природен газ. За нефта е по-лесно, доколкото разбирам, да се намери такова решение. Така че няма чак толкова сериозни проблеми.
Непосредствени, но и тогава, заплахи няма.
Но и тогава, да, когато има такива заплахи, ако ние сме част от тази общност на демократични страни с общи виждания за проблемите на сигурността и общи действия за тяхното решаване, няма какво толкова да се безпокоим.
Вие за малко да станете военен министър, така се твърдеше. Какво щяхте да направите в тази ситуация?
Днешната или...
В военната ситуация, в ситуация на война.
Моето разбиране е, че България трябваше да окаже помощ на Украйна. Ние помощ не оказваме в момента.
Дори скрито искате да кажете.
Да, не, военна помощ не оказваме. Ние продаваме оръжие, което отива в някои наши съюзници и мислим си, че една голяма част, и има доста индикации, че една голяма част, ако не всичкото, отива в Украйна и се използва от въоръжени сили на Украйна. Което е добре, но ние помощ не оказваме. Не оказвайки помощ и поддържайки такива абсурдни позиции, че оказването на помощ означавало захранване на войната, повече жертви след етническите българи, напълно абсурдни тези, ние си държим много стари системи въоръжения по складовете у нас, които биха свършили чудесна работа на Украйна в този момент и в предните месеци. Като си ги държим, Европейския съюз създаде фонд, в който да компенсира страните, които предоставят такива въоръжения на Украйна. Първоначално сумата беше 1,5 милиарда евро, вече е 2,5 милиарда евро, ако трябва да се увеличава тая сума. И някои страни се възползват, не само че оказват помощ сериозна, а се възползват и от тези фондове. Така прави Полша, така прави Чехия и най-убедителният пример е Словакия. А ние си пазим си всичката стара техника, и която, както показват опита от военните действия, тя въобще не е адекватна на съвременните начини на водене на война. Отстъпва огромно, просто изключително много отстъпва на съвременните образци западни въоръжения, и ние постепенно ще трябва да се превъоръжаваме. Какво ще правим тая техника? Ние вместо да я дадем сега и да помогнем на Украйна, ние и да получим компенсация, било то чрез въоръжение, дарение или на преференциални цени, или директно чрез пари от тези европейски фондове, за които споменах, а ние ще трябва да плащаме да бъде унищожено това въоръжение.
Тоест, аз щях да
работя за такава политика на правителството. Дали щеше да стане, това вече е малко по-различен въпрос.
Щяхте да работите за нещо решително, което включва предоставяне на помощ за Украйна,
и създаване на по-добри предпоставки за превъоръжаване на българската армия.
Да. Сега един най-последен въпрос в това предаване. Как ще си обясните този унес, с който българското общество се втурва в проблеми между партии, между личности, между цитати на различни политически сили, изпускайки сякаш от поглед тази война, която е доста близо и доста сериозно ни засяга?
Това малко излиза от областта на моите компетенции, но ми се струва, че медиите имат много голяма роля тук, тъй като много силно впечатление ми направи, да ви кажа, когато Газпром вече ще ни спре газа, защото не искаме да плащаме в рубли, тогава излязоха премиера, вице-премиера и още други лидери на ПП, направиха едно сериозно изявление и като че ли в медиите само за няколко дни войната приключи. И в началото на май основната тема на медиите беше колко скъпо става всичко, каква е огромна инфлацията, какъв апокалипсис ни чака. И обществото следва като че ли този дневен ред. А кой налага този дневен ред в медиите, аз не мога да кажа. И сега
въпросът
е същия. Да.
Ние също сме медии.
Аз не казвам, че всички медии го правят, но основните медии към средата на май нямаше война. Доколкото аз успях да ги следя.
Публичното пространство.
Както до края на април, да, в медийното пространство. Както до края на април ежедневно имаше много новини какво се случва на фронта, така в средата на май вече нямаше такива новини, което постепенно доведе до гласуването на вота на доверие на правителството.
Това приключва това предаване. Най-голямата заплаха за България е да стане втора Унгария в Европейския съюз и НАТО, каза Тодор Тагарев, военен експерт и бивш военен министър в България. Въпросът за тази връзка на България с нейните евроатлантически партньори не е само въпрос на сигурност, но също и въпрос на благоденствие. Тодор Тагарев говори за състоянието, на което се намира фронтът в Украина, казвайки, че руската армия в началото е губила по една тактическа батарея на ден, но сега губи по половин на ден. Затова може би ни изглежда, че войната е някак замряла. Украина отбранява фронтова линия от 1000 до 2000 км. Това е мащаб, сравним с Втората световна война, каза още той. Става по-трудно на Русия да удържа Херсон. До 2 месеца е възможно Украина да си го върне, но тази прогноза е много трудна, трудно защитима. Още не знаем дали Украина е способна да извърши ефективно контранастъпление, каза още Тодор Тагарев. За това е нужна подготовка, не само артилерийска готовност, но също и наличието на авиация. Всичко останало, което каза Тодор Тагарев, ще можете да видите на сайта на Свободна Европа. От мен довиждане.